Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ok, Svein, vi er tilbake med årets andre episode. Og hvis vi prøvde oss litt siste episode, så kan jeg si at denne uken skal vi kjøre det trygt.
Ja, noe er det trygt.
Men trygt betyr ikke nødvendigvis at det ikke er et veldig godt tips. Fordi du var ganske happy da du sa at du hadde funnet denne flasken til i dag. Og jeg ser at du har tatt med en Merceau fra Guy, eller Guy Bocard, fordi vi skulle snakke om vin til hummer. Og ganske enkelt, fordi at jeg var keen på å spise hummer, og dette er jo sesongen for å spise hummer. Og hvis du, sånn som jeg, som har lyttet på, fikk litt FOMO, og da alle andre på både julaften og nyttårsaften spiste hummer, og du ikke gjorde det, så tenkte jeg at nå i januar så er det vår tur. Og hva er det man drikker til hummer da? Vel, det enkleste man kan er jo å kjøpe en jævlig god hvit burgund. Men hvis du ikke skal kjøpe den dyreste og beste, eller i hvert fall, eller du skal bare prøve noe nytt, og det skal være et litt godt kjøp, hva kjøper du da? Og da gir jeg ordet til deg, Svein Vinohil.
Ja. Du, kjære Jon Trygve Hegdan, det er nemlig et problem med grunn, det er at ofte så er hvitvinene for unge. De er for skarpe, og de er for syrlige. I fjor så fant importøren Fonberg, eller Heritage Wine, de fant 11 000 flasker på grunn med 20-15 år gang i en kjeller, anbefalt av vår venn Andreas Larsson, verdensmester av vinkelleren.
De fant noe og anbefalte han?
Ja, fant 11 000 flasker i en kjeller med så.
Denne produsenten, hva mener du med anbefalte han?
Nei, han tipset han, at det er den produsenten som ikke selger så mye, han bare lager. Så det gikk en sånn liten tips. Og det er umulig å finne informasjon om denne produsenten, men jeg har funnet en del. Men det er bakgrunnshistorien.
du kan alt. Det er umulig å finne noe, men du har funnet masse.
Ja, jeg fant masse. Det er bare tatt telefoner og sånn. Men, men det som er det at, husk at det var lockdown, sant? Eller ikke lockdown, det høres litt dramatisk ut. Men det var i hvert fall at folk måtte ikke reise, sant? Men da var det folk ute og reiste til Burgund for å lete etter tendere. Og på denne turen her så dukket da disse tips om disse vinene opp, og de fant denne kjelleren. Og det å finne 20-15 årgangen i så mange antall flasker, så tok importøren Norge og sa, dette tar vi alt av. Og så fikk de en kjempebra pris. Og til like over 400 kroner, 20-15 årgangen utviklet meg så, så har jo den blitt omtalt også av oss tidligere, men den har liksom ikke tatt av. For det at den er det eneste 20-15 årgangen som står alene å selge, og de fleste drikker 2017 og 2018.
Yes.
Og til hummer så er det ofte bedre med en velutviklet 2015, synes jeg, enn en ung Merceau eller en annen.
Men gi oss litt fakta her da, Svein. To ting. Det ene er, hvordan var 2015-årgangen i Burgund? Og nummer to, det umulige da, hvem er denne Guy Bocard?
Ja, altså han er en produsent som tilhører den generasjonen, etterkrigsgenerasjonen, som har da laget vin i tre generasjoner som druedyrkere, solgt inn til større aktører, og så har han da sagt om han sikkert bygget seg opp til egen produsent, solgt lokalt i Frankrike, ofte til Paris og til Lyon, så han har hatt sine 5,6 hektar stor. Og dette her er jo en mann som...
Han er bare i Merceau, eller?
Bare i Merceau. Har... sånn rundt en halv hektar og 1,2 hektar fordelt over, men 5,6 det er mange hektar. Og så har han da ikke vært så flink til å selge det. Så han har jo bare lagret og solgt litt gamle, for det har vært liksom hans bank. Og så har jo da, når andre produsenter har solgt ut etter høyere priser, så har han solgt til sine faste, til sine venner. Og så han holdt det, han levde godt og stabilt liv der. Og så kommer generasjonsskiftet, der generasjonsskiftet ikke gikk riktig veien. Så generasjonsskiftet sa nei, vi vil ikke fortsette, så familien selger. Og der selger de til en familie som eier større, og i farten husker jeg ikke hvilken, men familien de fortsetter å lage vin, men andre overtar salget. Och det betyder att de kommer nu på gång och kommer fram med vinerna sina mycket mer. Så när den 2015 gången då säljs ut i Norge så har de fått till ett stort parti på nästan 6000 flaskor med 2016. Fantastisk vin. Och så kommer det mindre och mindre vin till Norge.
Men, så av 2016?
Ja, 2016.
Nu men, men nu är det
2015.
Okej, okay, så hvordan var 2015 i Burgund?
2015 i Burgund var en relativt solrikt vår och sommar. Och så kom det en grufull höst med mycket regn, uvær, tog mycket skada. Enkel vinmarker har lite längre norr för man så. Där knuste det vinmarkerna, men man så det grejer kommer sig undan på ett vis. De flesta vinmarkerna har relativt stabil avkastning. Och man ser ju det 2015 årgången, hvis du ser bort fra de områden som blir hardt skadet, är en stabil god årgång. Men jag har ju upplevt också 2018 årgången som också
men så vill men så uppsummerat av är 2015 sett på som en god
år. Ja, absolut, absolut.
Okay, så här har vi rätt och sett en vin från Merceau och Merceau generellt om man ska sammanligna det när vi är innanför Burgund så är väl Merceau att beskriva som alltså Merceau ligger ju rätt ovanför Poligny-Montrachet, rätt norr från Poligny-Montrachet i Côte d'Or.
Ja.
Och visst man ser på kanske Poligny-Montrachet som lite mer florala koncentrerat etc. så är kanske mer så lite kraftigare.
Ja, ofta brukar de har i varje fall tidigare brukat mycket mer fart. Så det är smörton och sånt ofta och igen då de har ofta lite en tyngre karaktär i vinerna sina. Även om idag finns det skillnader, men jag betraktar det som en mer så lite fetare.
Ja. Fetare lite större kropp, ja, lite fylligare. Ja, och powerful då.
Ja. Så och när jag har
men du kan få olika stilar med så du kan ju få hvis man har för exempel hvis du ser på Premier Cru:ne inför mer så för mer så har du någon Premier Cru då ingen Grand Cru. Så har du någon sån som Perrierne som är lite spissare, lite mer stålaktig kanske.
Ja, det händer att de...
Och så har du andra stilar som är mer då på den fete sidan igen. Så du har en inför mig så har du ett litet spekter av nyanser av vad du kan finna. Men var är det då denne kommer in?
Denne kommer in i fete varianten.
Yes.
Ja, alltså det är lite som oxidationspräg över vinen och så har han goda markerade
så kanske lite mer sån klassisk
mer så. Ja, jag ser klassisk ting. Och jag syns ju det att när vin får en karaktär den här nu serverar vi i stora breda glas och en gott avkylt av vin vi får i studio. Men när vi då kopplar den upp mot hummer så är det liksom egenskapen till hummer är ofta det att du hvis du kokar den kylla och avkyler den så har du en ganska lun hummer.
Du har lun hummer. Det borde vara namnet på den episoden.
Ja, lun hummer. Ja. Men det är det att du har inte kokande som en varm fisk där. Och jag vi nämnde inledningsvis att ja vi måste ha grillat hummer. Nej, det finns bara kokt hummer. Grillat hummer är faktiskt lite svårt gott i det. Eller du penslar med gott smör eller eller får få smaksmör. Jag likar ju väldigt gott estragonsmör på hummer.
När jag smakar på den vinen här nu. Jag är ju en sucker egentligen efter vart ju mer jag har snakket om vin, studerat vin, tagit examiner och brukt långa utredelser på att förklara varför jag syns en vin är god. Det jag alltid kommer tillbaka till som jag personligt gör att jag syns en vin är både för att jag liker den och att jag sätter pris på den och så det är en viktig del av det att en vin har hög kvalitet att den är ren. Det är det första jag ville sagt, hvis du någon gång tog med en vin här, eller någon av gästerna våra tog med en vin som de sa, ah, den är så super, men den är inte ren, det är inte rena smaker, den känns lite grumsete, lite utydlig, lite, det är det första jag ville ta det på. Den vinen här är ren. Det som jag också liker med den är att disse få årene som den har fått till att lagres, det märker du allerede. Og det er noe av den gleden man har med Burgund, spør du meg, at du kan merke noe lagring og utvikling som gjør masse for vinen allerede de første årene.
De første årene, og det...
Eller i hvert fall sånn her hvor du har 5-6 år.
Ja, og det må folk lære seg. Kjøp Burgund, gjerne det, men ikke drikk det så fort.
Nei, og det er jo problem nummer to med Burgund. Man kanske fordi man liker det så godt så prøver man å kjøpe inn mer av det enn andre ting og på Burgundslippet så tenker man nå skal jeg kjøpe en liten bunke og så skal jeg spare det her og så skal jeg være flink og så skal jeg spare det i 5 år eller 15 år eller Och så klarar man ju inte att spara ett år en gång. Ja. Så kommer du till nästa år och så måste du börja helt på nytt igen. Och då blir detta ända mer value. För du man kan si vad man vill. Ja, men det är bara att spara det. Jo, men du klarar inte spara det. Så det är ju då få möjligheten att köpa något som är allerede lite utvecklat. Det har en värde i sig själv, det är vart fall för mig. Och till prisen här så är det den här kostar drygt 400 kronor.
Lite över 420 kronor kostar han på.
420 kronor. Jag tog en liten check för sändning på vad prisskiktet på mer så typisk är. Och det är så på Vinmonopolet så ser det ut som mer så nästan begynner på 400 kronor. Och av alla mer så narrated i Vinify så var det den billigaste.
Ja.
Och långt ifrån den dåligst ratade. Det är en gott det är en strålande vin och den billigaste och den är 5-6 år utvecklat.
Ja, från gamla vinstockar.
Det är ju helt konge.
Ja, det är helt konge.
Det är ju bara check.
Det är check. Då. Så nej, jag måste säga att här detta visar ju bara de skatten som ligger på polen.
Mm.
Alltså det bara visar att jag smakte vin här i begynnelsen av 2021. Första gång och då var den lite mer lukket än den nu.
Mm.
Och vi började snacka om humma. Den ska jag prova att finna tak i.
Ja.
Och så hade jag några långa telefonsamtal igår för att finna ut mer om producenten och sånt.
Mm.
Och det är lite det vet. Det är ju mer han kommer med. Sånt. Han har 5,6 hektar och lagar vin. Och nu börjar det att göra märkevaren känt. Och så hoppar de få tak i mer vin från 2018-19-årgången.
Mm.
Men han har bara denna typ av kvalitet. Han har inte något som är bedre enn det. Og han har som oftest levert sine druer videre i tidligere generasjoner, og så har han sakte men sikkert funnet sin ene. Og det er jo begynner ofte sin det er ved generasjonsskiftet det skjer store ting, og her skjedde det her. Og da gjelder det å følge med. Og da skal vi bare skåle og takke vår venn Andreas Larsson.
Men dette, må takke Andreas Larsson, og vi burde få på podcasten en gang. Vi holdt jo på med ham for lenge siden.
Ja, vi har spilt inn, og jeg har sendt en mail i går, faktisk til alle ting, og prøvd å få han til Italia til å snakke med oss, og da skal vi hive ham som gjest.
Med første anledning. Nå, og for dere som ikke... Det er jo hyggelig som han kan komme faktisk på besøk, da, men hvis ikke, så får vi bare invitere han på video.
For dere som ikke vet hvem Andreas Larsson er, så er det min lille helt, og kanskje Jon Trygve sin lille helt, når det gjelder vin, en veldig hyggelig og kunnskapsrik vinkeller fra Sverige, som heter Andreas Larsson, som reiser verden rundt og smaker verdens beste vin.
Altså, kunnskapsrik er jo veldig forsiktig, da. Han vant jo VM, han er kåret til verdens beste sommelier.
Ja.
En titel som du bare får lov til å vinne en gang.
Ja.
Så det er ytterst få som har den titelen. Svensk, og kan alt, og er dritflink. Jeg skulle bare, når vi var først inne på tema, Andreas Larsson,
så har vi det.
Så er det en ting jeg veldig husker fra den gangen vi jobbet litt med han, og det var at jeg spurte han, han smaker masse, reiser masse, holdt på i alle år, konkurrert, og jeg spurte han, hvor gikk grensen på hva en value-vin var? Altså, når begynte du å betale eksponensielt mer for liksom, de siste kvalitetspoengene? Da? Og til hvilken pris kunne du si at nå betaler du kun for kvalitet, ikke for brand, ikke for hype, ikke for etterspørsel, rett og slett? Da.
Mm.
Og han sa 1000 kroner. At du sa opp til 1000 kroner kan du betale for en flaske vin og bare betale for kvalitet.
Mm.
Så der er det en linjær utvikling, hvis du finner de riktige flaskene selvfølgelig. Men over det, med ytterst få unntak, så begynner du å betale mer og mer for hvor mange andre som har lyst på den samme vinen. Det sa han for, hva er det, 4 år siden. Mm. Og siden den gang, så har jeg alltid brukt det som en liten sånn tommefingerregel, når jeg selv også prøver å tenke meg, er dette en god value for money vin? Nå er vi jo helt off topic her,
ja.
Men det er greit, vi har snakket masse om vinen, så nå kan vi bare...
Men han er jo opphavet til denne anbefalingen, denne vinen her, så han har egentlig viss...
Det er jo inne på han, så, jeg synes det er en fin huskeregel at når du smaker en vin, enten det koster 200 kroner, eller den koster 900 kroner, hvor nære er det her å være en virkelig, virkelig, virkelig toppvin, da, ikke sant? Og en av de vinene som vi ikke hadde for så lenge siden, den Corisonen.
Ja, det er jo kjempegodt.
Det var jo hans tips for 4 år siden, var jo Corison, og sa at da tror jeg det kostet cirka det samme 800-900 kroner den gangen. Ja. Gud, og han sa at dette liksom, dette det beste du får, hvor du ikke, jeg tror det var i samtalen om den vinen, at jeg liksom spurte, ok, men hvor mye kan man egentlig betale bare for kvalitet?
Ja.
Og da, han hadde den vinen som et eksempel, og sa at du kan betale opp til 1000 kroner, og her liksom, her får du kvalitet for hver eneste krone. Så i forlengelse av det da, nå har vi spurt helt av episoden, så episoden jo egentlig ferdig nå, nå snakker vi jo bare om andre ting. Men her om dagen så smakte jeg også en av disse Comte Armand-vinene, ja. Pommard,
ja.
Epinot eller et eller annet, ja. Sånt, kan ligge den i show notesene.
Ja.
Og det vel en burgundvin som koster rundt 1500, og da, ikke sant, det første som slår meg da, når jeg drikker en vin som jeg ser på Polet koster 1500, og jeg tror den tilgjengelig nå i 2017 eller 2018 på Polet, burgund blir jo litt spesielt, ikke sant, men da slår det meg, ok, dette jo da 50% det over, for eksempel da, han sa var mer enn det man kunne på en måte betale. Nå betaler du for hypen, og betaler du for brand, ja. Og da må man vite at man betaler en viss for disse burgundgreiene.
Mm.
Men likevel så tenkte jeg, dette en value for money-vin, for jeg synes det var en så super burgundepinot,
ja.
At jeg tenkte, hvor mange ganger har jeg ikke kommet over en annen pinot fra burgund som har kostet dobbelt så mye, eller tre ganger så mye, og vært like god, eller minimalt bedre, eller noen gang til og med ikke like god. Og det er jo, spennende er så ekstremt da.
Men det er begrunnet så, nøtteskade, sant? Du kan kjøpe ting som overpriset, og du kan kjøpe pris som riktig priset. Og så er det erfaring som gjelder, eller finne de rette menneskene.
Men det er da jeg på en måte, for å spole det tilbake til hvorfor dette interessant å snakke om i denne episoden, fordi at det gøy å komme over value for mange burgundviner.
Mm.
At når du finner noen burgundviner hvor innenfor sitt skikte, som i dette tilfellet fra Merceau, viner fra Merceau, så finner du en vin som på den laveste delen av prisskalaen fra det området, og så det fortsatt en meget god vin, og i tillegg her fått 5-6 år utvikling.
Ja.
Det en value-vin, og det kanskje det siste jeg vil si om denne vinen her.
Ja. Det i hvert fall best hittil i år.
Ja.
Ja,
så ok, nå har vi liksom tatt og bare snakket om alt mulig annet, ja. Som vi kanskje skulle gjort etter vi hadde takket for oss, så da kan vi droppe det i hvert fall, så ikke bruke mer tid på det, men uansett, vi har nå de neste ukene et par veldig kule episoder på lager, fordi vi får nemlig besøk av Pontus.
Pontus fra Kolonial kommer.
Pontus fra Kolonial kommer. For dere som ikke har hørt om Pontus før, en, stikk på Kolonialen, når de eventuelt er åpne. Og hør på denne episoden som vi hadde med Pontus tidligere om hvordan man identifiserer kvalitetsvin, som var en utrolig lærerik episode for meg også. Og så skal vi like etter det ha burgundslipp.
Ja, og det blir mer eller mindre rett fra smakebordet kommer vi, og vi skal virkelig fortelle hvilken du skal kjøpe.
Så det blir litt sånn, nå i januar og februar, så blir det litt mye burgundfokus, men vi tror ikke det gjør noe, fordi vi liker burgund, og hvis du hører på, så sannsynligheten stor for at du liker burgund også. Så vi sier ikke egentlig unnskyld for det, vi bare sier glede dere, fordi dette jo de beste ukene i året i vinverden, sånn sett. Og med det, så vil jeg igjen da minne andre på å prøve å høre på de andre podcastene som Finansavisen og Kapital produserer. Veien hit, en grunde podcast, Kunstpraten, en kunstpodcast, og Bilpodcasten, Mil etter mil. Sjekk gjerne de ut, og hvis dere har lyst til å få enda flere vintips, så kan dere høre mer fra Svein og meg. Nå, det vil dere sikkert ikke, for dette kanskje for mye. Men hvis dere vil det, så kan dere følge oss i Vinify, hvor vi innimellom alle disse episodene, og innimellom alle dine artikler, Svein, det vi drikker privat, legger vi ofte ut og rater og skriver om i Vinify, hvor dere kan følge oss, og vi kan følge dere. Så sjekk ut det, og så høres vi igjen i ukens vintips. Åja, og så fikk jeg en beskjed av podcastsjefen på huset, at vi må begynne å si sånn, husk å følge oss.
Ja, det var det riktige. Vi lærer stadig noe nytt i det.
Ja, og med grunnen til at man skal si, det er jo ikke bare fordi at det er jo ikke bare selvpromotering, men det er bedre och följa oss I Spotify än andra steder har jag hört med tanke på sån publiceringstidspunkt och sånt
var egentligen det väl okay.
att hvis man följer I Spotify så är det typiskt att du får då den notification episoden kommer ut lite raskare och några gånger så händer det att vi tar oss den friheten att vi anbefaller viner som det bara är tillgängliga någon få av och några gånger så går de tom säkert inte bara på grund av oss men hvis du har lyst til å få disse vintipsene først, så I hvert fall følg oss I Spotify. Det der jeg hører at det best å følge, hvis man vil følge. Så nok selvpromotering. Vi ses igjen.
Vi ses igjen. Nei, skål og bonske.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.